Book 2
74
74
Bir şey rica etmek.
Peti iyon.
Saçlarımı kesebilir misiniz?
Ĉu vi povas tondi miajn harojn?
Kısa olmasın lütfen.
Ne tro mallonge, mi petas.
Biraz daha kısa, lütfen.
Iom pli mallonge, mi petas.
Resimleri basabilir misiniz?
Ĉu vi povas riveli la fotojn?
Resimler CD'de.
La fotoj estas sur la lumdisko.
Resimler kamerada.
La fotoj estas en la fotilo.
Saati tamir edebilir misiniz?
Ĉu vi povas ripari mian horloĝon?
Jam kırılmış.
La vitro estas rompita.
Pil bitmiş.
La baterio estas malplena.
Gömleği ütüleyebilir misiniz?
Ĉu vi povas gladi la ĉemizon?
Pantalonu temizleyebilir misiniz?
Ĉu vi povas purigi la pantalonon?
Ayakkabıları tamir edebilir misiniz?
Ĉu vi povas ripari la ŝuojn?
Bana ateş verebilir misiniz?
Ĉu vi povas doni al mi fajron?
Kibrit veya çakmağınız var mı?
Ĉu vi havas alumetojn aŭ fajrilon?
Kül tablanız var mı?
Ĉu vi havas cindrujon?
Puro içiyor musunuz?
Ĉu vi fumas cigarojn?
Sigara içiyor musunuz?
Ĉu vi fumas cigaredojn?
Pipo içiyor musunuz?
Ĉu vi fumas pipon?